Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Am pregătit oferta de texte și pretexte. Mă grăbesc să vă reamintesc și numerele de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Prieten, mai există și un alt număr de telefon, 0746223300. E bine, aici vă rugăm nu să sunați, nu să apelați într-o manieră clasică, dimpotrivă vă solicităm să trimiteți acele mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri, în care să așezați tot ceea ce vă poate inspira îndeopște audierea emisiunii noastre. De la cele bune, la cele rele, toate vor fi primite cu egal interes, avem nevoie de feedback și, în mod evident, să reprezentați cea mai potrivită oglindă pentru meritele sau lipsa noastră de merit.
La începutul emisiunii ne amintim de un mare actor american, pe numele său complet Rodney Steven Steiger. Rod Steiger, valoros actor american câștigător al premiului Oscar, cunoscut pentru jocul său intens în filme considerate clasice ale genurilor respective, așa cum sunt In the Heat of the Night, On the Waterfront, Dr. Zhivago sau Waterloo, unde a făcut un Napoleon memorabil, adversar fiindu-i Christopher Plummer în rolul
lui Wellington.
Cine l-a învins pe Napoleon la...
Corect.
La Waterloo.
Cine mai știe?
Exact. Rod Steiger s-a născut în West Hampton, New York, Statele Unite, la 14 aprilie 1925. Nu și-a cunoscut tatăl, Frederick Steiger, care a fost actor într-un ansamblu de vodevil coral, unde era coleg cu mama lui Rod, Lorraine. Aceasta, de confesiune luterană, l-a crescut în această confesiune pe Steiger, era însă alcoolică. Rod fuge de acasă la vârsta de 16 ani și se înrolează în Marina Americană în timpul celui de-al doilea război mondial. Aici a servit pe distrugătoarele americane din Pacific. După război a studiat arta dramatică sub îndrumarea lui Lee Strasberg și Elia Kazan. Primul rol principal l-a avut într-o adaptare de televiziune a piesei Martin, 1953, după care a urmat o serie lungă de filme care i-au adus recunoașterea internațională. La un moment dat a refuzat rolul Patton, generalul Patton, pe care l-a jucat până la urmă George A. Scott, fapt recunoscut de el ca fiind una dintre cele mai mari greșeli din carieră. A fost căsătorit de 5 ori cu Sally Grace între 1952 și 58, Clary Bloom 59-69, Sherry Nelson 73-79, Paula Ellis 86-97 și Joan Benedict din 2000 până în 2002. Din căsătoria cu Clary Bloom a avut o fată, Anna Steiger, cântăreață de operă, iar din căsătoria cu Paula Ellis un fiu. În urma unor probleme cardiace apărute în 1976, Rod Steiger a crescut într-o depresie puternică vreme de 8 ani. S-a stins din viața la Los Angeles la 9 iulie 2002 la 77 de ani în urma unor probleme și complicații pulmonare. Ca ilustrare muzicală am ales melodia de pe coloana sonoră a filmului In the Heat of the Night, unde Rod Steiger a făcut un rol memorabil alături de Sidney Poitier. Așadar, Ray Charles, In the Heat of the Night.
Thank you. a cold sweat creeping across my brow. World is in the heat of the night. I'm a feeling fatherless somehow. Stars with evil eyes stare from the sky.
Noi sperăm să ne răcorim prieteni, ținând seama de coordonatele și de realitatea temei alese astăzi drept clou, drept interes principal al emisiunii noastre. După această muzică minunată părăsim Arșița Nopții pentru a ne răcori plecând de la niște realități îngrozitoare petrecute în primul război mondial. Este anul centenarului pentru națiunea română, așadar trebuie să cunoaștem, să știm cât mai multe detalii care au configurat scena primei mari conflagrații mondiale. Astăzi ne vom concentra atenția și puterile analitice asupra unui fenomen medical îngrozitor. Este vorba despre pandemia, despre acea gripă spaniolă care a cuprins practic întreaga planetă, generând, după unele surse oficiale, ceva între 50 de milioane și 100 de milioane de decese. Evident, pentru a beneficia de un ajutor competent, ne-am gândit la prietenul nostru, la doctorul Octavian Buda. Bine ai venit, Avi!
Mulțumesc pentru invitație, ca întotdeauna.
Domnia sa, precum deja știți, este titularul Catedrei de Istoria Medicinei din cadrul UMF Carol Davila București. Este un ilustru psihiatru, are multe expertize judiciare făcute într-un cadru specific la penitenciarul Jilav, are multe volume de autor, a coordonat multe cercetări colective și este pasionat de tot ceea ce înseamnă istoria medicinei. Firește, un asemenea episod cum este gripa spaniolă nu putea să-l lase indiferent. Gripa spaniolă este o denumire cumva improprie, pentru că dacă ne gândim bine, Spania nu a fost parte beligerantă în cadrul primei conflagrații mondiale. De unde această denumire, gripa spaniolă? E bine, tocmai din cauza faptului că regatul spaniol nu era parte în primul război mondial, presa nu trebuia să înfrunte vreo cenzură oficială. Presa spaniolă a fost prima care a relatat cu asupra de măsură ceea ce se întâmplă în plan medical pe diferitele fronturi deschise în Europa și apoi în lume. Să nu uităm că, de pildă, gripa spaniolă a făcut victime celebre, dacă ne gândim doar așa la o primă privire, una foarte rapidă, la generalul Eremia Grigorescu sau la marele filozof și sociolog german Max Weber sau la mari artiști plastici germani Gustav Klimt și Egon Schiele, germani austrieci, acestui spațiu, spațiul de cultură. Dar să nu uităm nici pe scritorii francezi Edmond Rostand și Guillaume Apollinaire. Iată ce victime a produs gripa spaniolă. Dragă Octavian,
la noi și istoricul Constantin Giurescu.
Altă victimă ilustrisimă.
Așa este. Luis Botta, primul ministru al Africii de Sud.
Și enumerarea poate continua.
Exact.
Dragă Octavian, ce este până la urmă gripa spaniolă? Din punct de vedere medical, cum poți descrie, cum poți defini acest flagel?
Da. Deși agentul infecțios, virusul gripei, nu a fost izolat în acel moment, ne aflăm în 1918, suntem departe de electronomicroscopia de mai târziu, de postbelică, de cercetările, să zicem așa, moleculare recente. Pe baza evidențelor clinice și a aspectelor de ordin epidemiologic, vorbim de o gripă, probabil mutantă, cu o variantă extrem de agresivă, care a produs un asemenea dezastru pentru un motiv banal. Oamenii nu au avut imunitate în acel moment la această formă de gripă. Ori, inițial s-a crezut că este totuși o infecție bacteriană, că ar fi un pneumococ, dat fiind faptul că majoritatea cazurilor complicate și sfârșitul de deces au fost pneumonii. Aceasta este manifestarea clinică generală. Dar, în orice caz, este astăzi, cum să spun eu, ca o viziune de ansamblu, unanim recunoscut faptul că a fost o gripă foarte, foarte agresivă.
Sunt specialiști astăzi care spun că există o anumită asemănare din punct de vedere structural cu ceea ce s-a numit a fi în zilele noastre gripa aviară. E o paralelă care se susține, spun unii specialiști.
Da, și sunt legate de un întreg ansamblu de aspecte biologice. Terenul biologic pe care se produce această replicare virală, imunitatea slăbită, faptul că mici variante la nivel molecular pot să dea boli cu manifestări destul de distincte, destul de separate. Acum, revenind la această epidemie îngrozitoare, primul lucru este legat de intrarea Statelor Unite ale Americii în război în mai 1917.
Asta înseamnă că primele manifestări s-au petrecut în Statele Unite.
Așa
Eu am citit că în Kansas.
Așa este.
Acela ar fi fost focarul inițial.
Da. Într-o structură militară din Camp Funston în Kansas sunt declarate primele focare. Practic, odată cu debarcarea efectivelor militare americane în Spania, explozia este inimaginabilă. Deja Spania relatează un număr apocaliptic de
8 milioane
de cazuri și 300.000 de decese. Și după aceea, și de aici vine și denumirea de gripă spaniolă. Știu că această gripă spaniolă a prins mai întâi Franța, țările de jos, Germania și apoi nordul Rusiei. Există o anecdotică interesantă legată de intrarea gripei spaniole în Marea Britanie. Au fost niște diplomați ruși care au vrut să țină o cuvântare în Parlamentul Britanic, au ținut-o, după care toți parlamentarii au fugit care încotro pentru că se relatase că unul dintre parlamentarii ruși ar fi fost bolnav.
Să mai spun ceva, Octavian, în India, se știe, au existat numeroase contingente de militari indieni care au luptat pentru corona britanică.
Așa este,
în
primul război mondial.
Au fost declarate 18 milioane de cazuri.
Exact, și răspândirea prin Europa, care reprezintă al doilea val, în această zonă, să zicem, asiatică, masivă, care a ajuns până în Australia, în ianuarie 1919, reprezintă al treilea val pandemic. Iar vă mai dau un exemplu, Woodrow Wilson, aflat la conferința de pace de la Paris, a făcut o gripă foarte serioasă și oamenii au intrat în panică că nu-și va reveni pentru a-și pune semnătura pe actele tratatului de la Versailles.
Octavian, nu se putea lupta cu arme chimice, cu medicamente împotriva gripei spaniole în momentul respectiv?
Păi nici astăzi nu se poate lupta.
De ce?
Și explicația e foarte simplă. În primul rând, antibiotice, așa cum ne cunoaștem noi...
Pe vremea aia mai puțin.
Deci, conceptul și aplicarea lor sunt realizări medicale de sfârșit de al doilea război mondial. Suntem departe de descoperirea rolului antibiotic al penicilinei, a posibilităților de tratament efectiv, dar există totuși ceva care datează încă de la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, este vorba de vaccinări. Vaccinarea reprezintă inocularea unui virus atenuat în corpul uman, capabil să dea un răspuns imun pozitiv la nivelul corpului respectiv.
E o structură defensivă a organismului fabricată în laborator.
Dacă pentru variolă a existat acest episod extraordinar pe care Edward Jenner îl descrie, că cei care mulgă vacile, mulgătoarele de vaci, dezvoltă așa numită variolă vaccină a vacii, și de acolo vine cuvântul, vaccin, termenul de vaccin, da? Cei care fac această variolă benignă sunt imuni la variola umană, acel smallpox care a generat niște epidemii îngrozitoare. Bun. Mecanisme de vaccinare s-au putut concepe în afară de variolă, de exemplu pentru febra tifoidă, care și ea a făcut un dezastru în timpul primului război mondial, dar pentru imunizarea efectivă cu un vaccin antigripal suntem foarte, foarte departe. Deci măsuri igienice, da și nu, pentru că efectiv aceste transferuri masive de populație, dislocări de forțe care au existat în timpul primului război mondial au fost agenți din aceștia de
și
răspândire.
Și populația era slăbită.
Și populația era slăbită pentru că practic
alimentație deficitară,
igiena cum era zero. În perioada respectivă, prăbușirea anumitor linii de front care a însemnat devastările ulterioare în clipa în care trupele se retrăgeau și practic la sfârșitul primului război mondial în 1918, pe fondul epuizării realmente a armatelor implicate în conflict, a venit acest monstru reprezentat de gripa spaniolă, care a decimat realmente populația, și poate termenul de decimare înseamnă 1 din 10, poate chiar mai mult, au murit în urma acestor
fenomenul acesta infecții. Al gripei spaniole, din punctul de vedere al consecințelor și al amplorii numărului de victime, a fost comparat cu celebra ciumă neagră din perioada evului mediu.
Așa este, așa este, pentru că, repet, la fel ca și atunci, populația nu a avut mecanisme imune. Se pare că stingerea până la urmă acestei epidemii este legată de faptul că cei care au supraviețuit au reușit să aibă o imunitate care au transmis-o urmașilor. Și revenind la aceste date statistice, iată, armata germană a fost efectiv devastată de ciumă, pentru că pe tot anul 1918, iată, avem 1 milion de decese. Pur și simplu. Francezii stau ceva mai bine, cu vreo 60-70 de mii. Americanii au 100 de mii de decese pe fronturile europene, iar britanicii de asemenea cu 60 de mii per total. Iată un număr absolut îngrozitor.
Da, într-adevăr, sunt cifre care ne îngrozesc, însă cum ne putem explica astăzi numărul mult mai mare de decese provocate de această pandemie de gripa spaniolă în rândul armatei germane? De ce acolo?
Da, este o întrebare. Eu cred că, practic, avem batalioane care sunt afectate de gripa spaniolă, probabil pe frontul de vest. Apoi, mai este un lucru. măsurile de igienă și practic, pentru că totul a evoluat foarte rapid.
Incapacitatea Germaniei de mai face față.
Asta o dată.
S-au întins foarte mult în Europa.
Unor
e singura armată care a deschis mai multe fronturi.
Da, exact. Dar nu mai puteau. Armistițiul din 11 noiembrie a fost încheiat în primul rând datorită incapacității de a continua războiul.
Da, da, da.
Germania era secătuită, blocada britanică și a făcut
funcționase,
da. Da, și practic măsurile de igienă poate elementare, nu s-au mai putut lua așa da, repede în timp util.
Trebuie spus adevărul, nu mai exista săpun.
Și vă dau un...
Nu era problemă.
Exact, adică... exact. Și vă mai dau un exemplu care nu e lipsit de importanță. Românii și în subsidiar francezii au avut, de exemplu, o fiolă de ser antitetanic cu care, practic, au prevenit apariția uneia din multiplele afecțiuni care au apărut pe front, și anume tetanosul. Germanii nu au avut așa ceva. Și au fost mult mai vulnerabili din punct de vedere imun, inclusiv la alte epidemii, cum sunt cele de tifos exantematic, febră tifoidă, holera, care ține de sursele de alimentare cu apă, și, de asemenea, această febră recurentă, care e tot o formă de infecție și care este dată de căpușe, printre altele. Deparazitarea în timpul primului război mondial era un lucru foarte important, efectiv igiena elementară.
Da, e un tablou îngrozitor, iată la ce poate să ducă un război mondial.
Și avem un mixtum compositum în care aceste epidemii anterioare, tifosul exantematic pe care l-am enumerat, febra tifoidă,
holera,
formele de encefalită. Există o encefalită foarte atipică care a apărut prin 1917, descrisă de un anatomopatolog, un neurolog de origine grecească născut la Brăila, care a ajuns profesor la Viena, Von Economo. O boală foarte misterioasă care a avut o explozie în momentul respectiv și a dispărut practic.
Așa cum a apărut.
Da, și asupra căreia nu se știe foarte clar mecanismul de transmitere, mecanismul de contagiune.
Da, foarte interesant, foarte interesant.
În orice caz, această masivă deplasare de populație este cea care acutizează aceste fenomene infecțioase, știut fiind, de exemplu, la sfârșitul secolului 17, începutul secolului 18, 19, sunt acele epidemii de ciumă din Europa de Sud-Est, în speță amplificate de războaiele habsburgico-turco-ruse din perioada respectivă. Se pare că de pe la Constantinopol veneau aceste epidemii, iar ciuma lui Caragea este răspunzătoare de aducerea de către Caragea personal a unor oameni din anturajul lui care erau bolnavi de ciumă. Și dezastru din 1812-13 de la București este dat de aceste...
La sfârșitul anului 1812.
Exact, Caragea. Exact, exact. A fost un incendiu catastrofic atunci în București.
La Curtea Arsă, în 4 decembrie.
Da, și deși s-a spus că ar fi bine să rămână totuși la Constantinopol să se liniștească fluxul acesta epidemic, Caragea s-a grăbit să-și ocupe tronul de la București. Deci, încă o dată, aceste mișcări de populație duc la amplificarea îngrozitoare a epidemiilor.
Nu vreau să fiu apocaliptic, dar voi face o scurtă comparație înainte să luăm cuvenita pauză muzicală și să ne ocupăm de concursul emisiunii. Întotdeauna mutările, deplasările de populație reprezintă scena cea mai fertilă pentru inocularea, pentru inducerea masiv în populație acestor tipuri de maladie infecțioasă. Astăzi practic nu mai există granițe. Astăzi putem ajunge în 2-3 ore dintr-un capăt în celălalt al globului, folosind avioanele cu viteză foarte mare. Cu atât mai mult pericolul este actual astăzi, pentru că există diferite arme chimice, biochimice dezvoltate în laborator, care la o adică ar putea fi folosite fără niciun fel de problemă, agentul purtător fiind subiectul uman nevinovat.
Și să nu uităm că aceste microorganisme fac mutații genetice, se adaptează, și asta este motivul pentru care apar infecțiile rezistente la tratamentul antibiotic, pentru că practic este chiar principiul acela darwinian, supraviețuirea celui mai adaptat, în sensul în care supraviețuiesc cei care reușesc să dezvolte o imunitate.
Iar acești agenți patologici fabricați în laborator sunt inteligenți.
Da, spun încă o dată, există această capacitate nativă a microorganismelor de a se adapta. Și atunci, sigur, pentru ei este ca o armă chimică ce devastează miliarde de microorganisme. E suficient să apară câțiva mutanți care reușesc să facă față acestui atac biochimic, da, de antibiotic. Și de aceea, una din marile provocări ale medicinei viitorului va fi posibilitatea de a învinge și de a face față în timp rapid acestor microorganisme din ce în ce mai rezistente. Și o ultimă frază așa pentru acest calup de discuții. Europenii, când au venit în America de Sud, ei au făcut un cadou biologic dezastruos amerindienilor, variola. Și se pare că forma rezistentă de sifilis pe care noi o avem în Europa este venită din America de Sud. Deci un schimb ecologic total.
Absolut îngrozitor, ce peisaj. Noi vom asculta puțin la muzică, Răzvan, și apoi vom intra cu rubrica tradițională, cea dedicată de concursului. The world is always changing. You can see it every day. But in a tragic situation, you just can't hide yourself away. So try a little. It shouldn't be that hard. You're shining in the darkness when you open up your heart. Your love is all. We'll be right back.
concurs.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. A venit momentul concursului, rămâneți pe recepție. Prietenul meu, Răzvan, va rosti în câteva clipe întrebarea ediției de astăzi. De aceea e bine să răspundeți rapid și corect la întrebarea concursului. Eu caut să vă stimulez aceste calități prezentându-vă premiile. 4 titluri foarte interesante. E multă beletristică astăzi și cred că e un lucru bun. Încep cu un roman extrem de inedit, un roman poliție. A apărut la editura Tritonic din București, un roman intitulat Domino, atenție, scris la 10 mâini. La 10 mâini pentru că sunt 5 autori care au colaborat, Lucian
Până
Dragoș...
Și Caracatiț are 8.
Până și Caracatiț are 8, doar acest roman are 10 componente, da? Autorii sunt Lucian Dragoș Bogdan, Teodora Matei, Daniel Timariu și o participare extraordinară, Ana Maria Ionescu și Bogdan Hrib. Despre ce este vorba? Mi se pare foarte originală schema. Până acum, eroii tuturor acestor autori și-au rezolvat singur cazurile. Unele rețele însă sunt atât de complicate încât devin foarte greu de distrus, mă refer la rețelele mafiote. Pentru prima dată, Tony Demetriade din seria Stelian Munteanu, Marian Ducas din seria Vagabond, Anton Iordan din seria În mintea comisarului, Ovidiu Danelescu din romanul Fete în roșu și alte povestiri polițiste și Sergiu Manta din seria Sergiu Manta își unesc eforturile pentru a rezolva un caz care poartă cititorul de la granița românească cu Serbia până la Marea Neagră. Iată, sunt mai mulți detectivi, sunt mai mulți autori care au conlucrat pentru rezolvarea unui caz foarte complicat. Un roman care trebuie citit. Un alt roman de dragoste însă ne este oferit, iată, de Casa Velant din București. Este vorba de despre cartea Cât te mai iubesc, de Luis Leante. E un volum important, un roman premiat cu premiul Alfaguara de Novela. Pe anul 2007, o traducere minunată din limba spaniolă, realizată de Luminița Voina Răuț. Autorul s-a născut la Caravaca de la Cruz, în Spania, este licențiat în filologie clasică și locuiește la Alicante, fiind profesor de limbă latină. E un roman de dragoste care are ca scenă deșertul Sahara, se împletesc două epoci, două personalități, două culturi unite printr-un mare secret, o evocare formidabilă a culturii ibere și a sensibilității islamice, o iubire imposibilă, repet, proiectată peste deșertul Sahara. Cât mai iubesc, o carte ce trebuie citită. Un alt roman, de altă factură, adevărat, ne vine de la editura Polirom de la Iași. Este vorba despre titlul Miere, semnat de Tudor Ganea, un tânăr prozator născut în 1983. Cartea a apărut în colecția Ego Proză și vreau să vă spun, prieten, că avem de-a face cu un roman care amintește în bună măsură de Gabriel García Márquez și de Jorge Luis Borges. De ce? Pentru că satul Miren pare un loc banal, dar acolo se întâmplă lucruri foarte ciudate. Locuitorii sunt oameni speciali. Unul dintre aceștia, un tânăr, trece cu motosapa dintr-un capăt în celălalt al satului, lăsând în urmă un adevărat dezastru ecologic. Un pilot aduce la sol avionul de vânătoare și află că băiețelul său s-a vindecat misterios de o boală incurabilă. La București un cutremur devastează capitala, sunt multe planuri, sunt multe evenimente întunecate, sunt mulți eroi care, iată, amintesc de realismul magic sud-american. Un roman foarte bun, Miere. În ultimul rând, de la casa editorială Niculescu din București, iată un studiu semnat de Milton Cameron, Puterea gândului. Practic, autorul american ne învață cum anume să punem la bătaie scheme eficiente de gândire pozitivă. Sunt scheme care ne pot ajuta să punem eventual mai multă ordine în viața noastră cotidiană și practic să ne prelungim existența cu câțiva ani trăiți mai bine, mai solid, mai frumos.
Concursul nostru, dragi prieteni, pleacă de la o dată foarte importantă din istoria noastră națională. 14 aprilie 1457, Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei. Începea o epocă, începea epopeea. Ștefan cel Mare și Sfânt, poate cea mai mare personalitate politică pe care a dat-o neamul românesc. Astăzi am să fac tema concursului legată de dimensiunea de Sfânt a lui Ștefan Vodă al Moldovei și mai există destui care mai zâmbesc, așa să nu zic prostește, dar și se miră de ce a fost canonizat Ștefan cel Mare. Bine, la o astfel de mirare, cel mai rapid și puternic răspuns ar fi cel al lui Ilie Moromete legat de mirarea apropo de tăierea salcâmului. Numai că ar fi mai bine să facem apel la istorie. Ce se întâmplă? Imediat după moartea lui Ștefan cel Mare, în secolul al XVI-lea, există mărturii ale călătorilor străini în Moldova, care atestă faptul că au văzut pe țăranii moldoveni, pe oamenii simpli sau pe marea parte a populației, îngenunchind la troițele de la răscrucile de drum și închinându-se la Ștefan cel Sfânt. Este ceea ce se numește în general în biserica creștină devoțiunea populară. Un act de pietate ar fi și faptul că pe piatra de mormânt de la Putna, pe care și-o pregătise încă din timpul vieții voievodul, n-a fost înscrisă data morții. Oamenii parcă n-au crezut că Ștefan Vodă a murit. Adică data morții, 2 iulie 1504, sau mai degrabă Văleatul 7012, n-a fost sculptat pe piatra de mormânt de la Putna. De altfel, noi românii l-au numit Ștefan cel Sfânt sau Ștefan cel Bun. Ștefan cel Mare a pătruns în istoriografia românească târziu și este o apreciere făcută de străini. Într-o scrisoare a lui Sigismund I al Poloniei către Petru Rareș, și amintește de relațiile vechi dintre Moldova și Polonia, avea și de ce să-și amintească ce-au pățit polonezii la Codrii Cosminului, e bine cunoscut, și îl numește pe Ștefan cel Mare, pe Ștefan Vodă, Stefanus Ile Magnus. Este prima oară când apare această formulă de Ștefan cel Mare, deci polonezii l-au numit, după aia am preluat noi în istoriografia românească termenul de Ștefan cel Mare. Românii au spus Ștefan cel Sfânt sau Ștefan cel Bun. De altfel, actul de canonizare al bisericii este un act târziu în biserica creștină. De exemplu, în Apus, primul act de canonizare efectuat de un papă datează despre sfârșitul secolului al X-lea. E vorba de anul 993, când papa Ioan al XV-lea l-a canonizat pe episcopul Ulrich de Augsburg. Este primul act de canonizare făcut de un papă. Asta nu însemna că în calendarul bisericesc nu existau sfinți. E vorba de tradiția bisericii și de devoțiunea creștină. Acum venim la canonizarea lui Ștefan Vodă. Până la urmă, hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române n-a făcut decât să consacre o stare de fapt. Tomosul de canonizare a Sfântului Ștefan cel Mare sună așa: urmând obiceiul obștesc al bisericii și rânduielilor dumnezeieștilor părinți dinaintea noastră, făcut am cunoscut ca să dea binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare cinstirea cuvenită bărbaților sfinți. Pentru aceasta, urmând rânduiala canonică și sinodală și chemând în ajutorul nostru puterea celui prea înalt, hotărâm ca de acum înainte și până la sfârșitul veacurilor, voievodul Ștefan cel Mare al Moldovei să fie pomenit la oaltă cu bărbații cei cuvioși și sfinții bisericii, cinstindu-se cu slujbe și cântări de laudă în ziua de 2 iulie, fiind înscris în sinaxar, cărțile de cult și calendarul bisericii noastre cu numele drept credinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Spre veșnică cinstire, dovadă și încredințare despre cele ce am hotărât, s-a întocmit acest tomos patriarhal și sinodal de canonizare spre a fi adus la cunoștința credincioșilor și clerului Bisericii Ortodoxe Române și tuturor evlavioșilor români, oriunde ar trăi aceștia. Atenție, dat în București, anul Mântuirii, luna iunie, ziua a 20-a, dumneavoastră trebuie să ne spuneți anul în care a fost trecut în rândul sfinților Ștefan Vodă al Moldovei.
Georgian age. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you, when I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime news.
heart beating like a big bass drum. Are we spinning on a roller coaster? A free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. And you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Ne reîntoarcem, prieteni, la discuția noastră despre gripa spaniolă și despre alți agenți ucigași în plan medical din timpul Primului Război Mondial, o scenă a unui prăpăd umanitar îngrozitoare.
Cumplit, fac o mică, te întrerup, iartă-mă, o mică paranteză. Dom'le, când e să vină necazul, vine în mai multe feluri. Nu întâmplător, acum și factori meteorologici. Iarna dintre 1916 și 1917 a fost una dintre cele
foarte
mai
grea,
grele din ultimele decenii, da, de până atunci. Este. Și oamenii stăteau în tranșee.
Nici timpul nu ține cu oamenii, da, atunci când dezastru. Vremurile sunt teribile. Dragă Octavian Buda, în România, în regatul român, au existat medici epidemiologi care au luptat, care au căutat soluții la genul acesta de prăpăd,
da,
produs de gripa spaniolă și de alți agenți?
Da, sigur că da. Îl avem ca personaj central, pe cel care a inaugurat după război, dar care era prezent în medicina românească cu un centru de medicină experimentale, vorba de Ion Cantacuzino. El devine șeful direcției sanitare în perioada războiului, legat și de prerogativele armatei, iar el organizează în mod sistematic activitățile antiepidemice și pentru că el avea o experiență căpătată în timpul războaielor balcanice. Ion Cantacuzino este creditat cu o prioritate internațională: vaccinarea antiholerică în focar de infecție. Pentru că se pornea de la ideea că poți să faci această vaccinare, dar nu în zonele unde ai cazuri. Nu, el a avut curajul să facă acest lucru și a preîntâmpinat noile recăderi infecțioase și, în orice caz, el va fi în primul plan al acestei activități extraordinare, cu atât mai mult cu cât atunci când Bucureștiul este ocupat, el ajunge la Iași, interacționează cu corpul medical francez stabilit la Iași într-o vilă celebră de atunci, Vila Greiru, și unde va muri, din păcate, de tifos exantematic Jean Clunet, omul central din partea francezilor lui Berthelot.
Dar era echivalentul lui Berthelot pe plan medical.
Exact, exact. Ori de la Cantacuzino a rămas chiar și un jurnal de front și vă citesc foarte pe scurt câteva din provocările îngrozitoare pe care le-a avut. Iași, miercuri 18 ianuarie 1917, zăpadă enormă, ger, minus 25 de grade, pulberea de zăpadă scârție sub pași, pe mustățe formează țurțuri. Foametea este deja programată și noaptea asta au murit de frig și de foame numeroși soldați. Februarie. Situația spitalelor devine îngrozitoare. Toate trupele cantonate în împrejurimile orașului continuă cu toate ordinele contrarii date să trimeată zilnic 400-500 de muribunzi care se înghesuie în sala de triaj de la gară. Spitalele sunt pline până la refuz, nu mai reprezintă decât o îngrămădire de corpuri aruncate pe jos unele peste altele. Gripa, febra recurentă și tifosul exantematic se asociază, se suprapun, alcătuiesc un tablou clinic confuz și greu de înțeles.
Apocaliptic acest tablou.
E un spectacol sfâșietor, un sfert și jumătate din efective sunt bolnave, are o întâlnire cu generalul Petala, comandantul corpului întâi de armată, și spune că numai în corpul său de armată 40.000 de oameni, format din 40.000 de oameni, 15.000 sunt scoși din luptă de mizerie și boală. Dacă lucrurile continuă astfel, în primăvară nu vom mai avea armată, cai cărora le lipsește furajul mor și ei în masă, și totuși au reușit să reziste și la Mărășești în augustul 1917 să se sacrifice într-un mod extraordinar.
Asta apropo de unele considerații istorice, da, făcute astăzi, da, potrivit cărora ce s-a întâmplat în 1918 cu Marea Unire și, mă rog, formarea statului modern român, a fost practic rezultatul unui noroc.
Da. Nu, acești oameni s-au...
A fost un sacrificiu fantastic.
O disperare fantastică.
O generație extraordinară.
Da, deci s-au sacrificat de la propriu.
Ștică, de la Vlădică până la Opincă.
S-au sacrificat la propriu.
Dar nu numai românii s-au sacrificat.
Fără îndoială.
În premieră avem în această emisiune, în ediția de astăzi a emisiunii Texte și Pretexte...
O ilustră victimă a bătăliei de la Mărășești.
Exact. Un laureat al premiului Nobel pentru Germania, se vorba despre Eduard Buchner, care s-a stins, nu-i așa, în 1917, la Focșani?
În apropiere de Mărășești, s-a stins la Focșani. El a făcut parte dintr-un corp de armată masiv, corpul alpin, care a desfășurat operațiuni militare în perioada în care s-a desfășurat acest corp de manevre la Mărășești în august 1917, în sensul în care s-a încercat din partea germană joncțiunea cu corpul de armată austro-ungar, astfel încât să se prăbușească frontul acolo.
Octavian, să spunem un lucru foarte important. Tu ai descoperit acest personaj, această temă. Ieri a apărut în Viața Medicală, în premieră, cercetarea ta, studiul tău, Eduard Buchner, laureatul Nobel ucis de schijele unei grenade românești. Și trebuie spus că acest Eduard Buchner, mare chimist, a primit în anul 1907 suprema distincție din domeniu, premiul Nobel. De ce venise Eduard Buchner în România?
Iată o bună întrebare. Pot să spun că într-o primă fază nu prea mi-a venit să cred că într-adevăr el este, se pare cu mare siguranță înmormântat la Focșani, în cimitirul soldaților germani de acolo. Oricum i-am descoperit crucea și m-a frapat faptul că nu am găsit în scrierile de la noi o prezentare amănunțită a destinului tragic al acestui om. Eu înclin să cred în primul rând că făcea parte dintr-un corp savant de germani care și-au declarat loialitatea față de
Kaiser,
fără discuție, față de Wilhelm al II-lea, și există chiar și un manifest în acest sens la începutul războiului care vrea să contracareze acuzațiile la adresa Germaniei. Am refăcut biografia lui, am cercetat niște surse germane, există un necrolog publicat în revista Societății Germane de Chimie la puțin timp după moartea lui și nu mi-a venit să cred. Acest om a luptat mai întâi în zona Prusiei Orientale, sunt bătăliile de la lacurile mazuriene, în care practic ofensiva rusă foarte puternică a fost blocată de germani, după care a ajuns în Franța, a ajuns la Cambrai. Iar undeva prin martie, la începutul anului 1917, s-a retras în Germania.
A fost și la Ipr.
N-are legătură, n-are
cu Iperita.
Are legătură cu Iperita prin asociere. Și anume, există un alt mare chimist, care și el a luat premiul Nobel în 1918. El este cel care folosește gazul de clor. Celălalt.
Da, da.
Ori amândoi sunt comparabili, dacă vreți, prin calibru și prin, mă rog, ce reprezentau ei pentru chimia germană și internațională în acel moment, sunt comparabili și întrebarea mea este ce căuta totuși, de ce s-a dus Büchner în zona...
Era nevoie de gaz de luptă folosit la Mărășești?
Nu se știe. Gazele de luptă nu s-au folosit aici, dar pe frontul de est există relatări în sudul Poloniei, de exemplu.
Probabil că aveau de gând să folosească.
Probabil că aveau de gând să folosească.
Ca să fie siguri.
Tot ce este posibil. El a murit oarecum la începutul desfășurării operațiilor de la Mărășești.
Asta arată încă o dată importanța acordată de Marele Comandament German
frontului românesc,
bătăliei de la Mărășești, acea bătălie a Moldovei, a porților Moldovei, cum am numit-o ei.
Da, da.
Pentru că a participat, era până nu de mult, sper că mai există undeva prin munții Franței, un loc marcat de unde Kaiserul a privit prin binochiu bătălia.
Da, da.
Deci dacă împăratul venise acolo, probabil că a venit și această pleiadă de savanți care trebuiau să
asigure,
asigure victoria.
În caz că în extremis, luptele nu mergeau în sensul potrivit pentru Germania.
Ultima, ca altfel, acum el avea 57 de ani. Nu?
Era murit la 57
deci
de ani.
Deci combatant e greu să fi fost.
El era în fruntea unei companii de artilerie. A luat crucea de fier germană pe frontul de vest. Dar cel puțin până acum, sigur că eventual cercetarea unor documente de arhivă germane ar putea să lămurească dacă el a fost chemat acolo pentru acest scop. Oricum este o pierdere îngrozitoare și mi-aș permite aici să citez niște cuvinte care probabil că le vom detalia
într-o emisiune viitoare. Sigur că
laurații premiului Nobel sunt suveranii științei. Ei trebuie să fie feriți de distrugerile războiului chiar și împotriva voinței lor.
Eu fragment din necrolog.
Mulțumim, Tavi.
Îți mulțumim, Octavian.
E o promisiune că mai vin la noi în emisiune.
Și vom detalia acest destin absolut ieșit din comun.
Mulțumesc încă o dată, să ascultăm puțină muzică.
N-o să fac nimic, 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 ci cu dinții strânși de încordare. O să desenez figuri pe aer și voi accepta să fiu un fraier. Dacă așa vrei, dacă așa vrei. Toată seara o să stau inert, roșu ca un rac și frigifier. Voi privi genunchii tăi cu sete, dar o să rămân un motoflete. Dacă așa vrei, dacă așa vrei. Dar spune-mi, ai tu randevu sau ești liberă diseară? Pentru că vreau, domnișoară, să te întâlnesc. Ei bine, da, va fi duios, pe lângă alte fasoane, o să ronțăim bomboane în mod serios. O să fiu cu minte, cu durere, fiindcă am atâția cai putere. Dar poate rândul meu să rabdă marul și să încerc ce simte papagalul. Dacă așa vrei, dacă așa vrei. Dar spune-mi, ai tu randevu sau ești liberă diseară? Pentru că vreau, domnișoară, să te întâlnesc. Ei bine, da, va fi duios, pe lângă alte fasoane, o să ronțăim bomboane în mod serios. Dar spune-mi, ai tu randevou sau ești liberă diseară, pentru că vreau, domnișoară, să te întâlnesc. Ei bine, da, va fi duios, pe lângă alte fasoane, o să ronță în bomboane în mod serios.
Dacă tot l-am consultat pe doctorul Octavian Buda asupra epidemiilor din primul război mondial, să mai asistăm la o consultație.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Așa. Vă să zic că nu poți dormi.
Imposibil, domnule doctor. Nu închid ochii toată noaptea.
Bravo. Foarte bine. Cum stai cu pofta de mâncare?
A, n-am pofta de mâncare deloc.
Foarte bine. Și forțele, puterea?
Care putere?
Puterea de muncă.
Pierdută cu desăvârșire.
Excelent.
Cum e?
Ceva dureri?
Groasnice, doctore, groasnice.
Perfect, am înțeles. Domnul meu?
Ce e, domn doctor?
Sunteți bolnav.
Au.
Ficatul.
Au.
Ficatul.
E grav.
Da, ficatul, boala dumitale e la ficat.
La ficat? Curios, da. Pe mine mă doare splina.
Păi se înțelege, dacă nici cu splina nu stai prea bine. E ceva mai rău.
Domnul doctor Nordnagel zicea că plămânii...
Păi ce să discutăm, dragă? Adevărata boală e la plămâni.
Sunt în bună stare, dar inima...
Păi ah, cu inima dumitale nu-i de glumă, domnule.
Aceasta este și părerea dumneavoastră?
Firește. Inima dumitale bate. Bate, cum să-ți spun, într-una. Mă înțelegi? Într-un mod prea normal pentru un om bolnav. Este aici o gravă discordanță. Inima dumitale mă neliniștește. Va trebui să luăm măsuri serioase.
Poate niște băi.
Ah, băile v-ar fi fatale.
Da, doctorul Nordnagel spunea că băile de mare...
Dar cine vorbește de băile de mare? Alea sunt excelente. Eu ziceam de băile de apă.
Ah.
Păi da, băi de apă, care sunt foarte rele. Evident că băile de mare sunt excelente. Însă, băgați de seamă, le puteți face, dar niciodată iarna.
Aha.
Altfel, nu garantez.
Atunci, știți ce? Mulți mi-au recomandat slănicul.
Păi, dar eu nu sunt împotriva slănicului. Nici nu văd de ce n-ați începe o cură la slănic.
Am început anul trecut, dar mi-a făcut rău.
Păi ce spun eu? Păi nu, slănicul nu-i de dumneata.
Eu... Ca să vă spun drept, domn doctor, am o mare încredere în Mehadia. S-a întâmplat ca un unchi al meu să se ducă acolo în cârje.
Fără îndoială, cu o cură la Mehadia.
Da, nenorocirea a fost că s-a prăpădit acolo.
Păi da, nu e pentru dumneata.
A murit într-un accident de tren, săracu, după ce se făcuse bine.
Păi, dar fii atent că Mehadia este un cuțit cu două tăiușuri. Pentru dumneata ar fi bună, dar... Trebuie să te ferești.
Mm-hmm.
Da. De altfel, Mehadia este indicată pentru boala dumitale. Face minuni.
Deci îmi recomandați Mehadia.
Dar nu ezita un moment. Acolo e sănătatea dumitale.
Vă mulțumesc, domnule doctor, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Cât vă datorez.
A.
Păi nu, cât?
Da.
Păi nu, da.
100.
Da. Poftiți.
Așa, mulțumesc. Știi, te-aș mai ruga ceva.
Da, cu plăcere, domn doctor.
La întoarcere, aș dori să aflu dacă băile de la Mehadia sunt bune la ceva. Nu de altceva, dar și eu sufăr tot de boala dumitale.
Rezultatele concursului în 1992 a fost canonizat Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. Câștigătorii de astăzi sunt domnul Cristian Bordei din Brașov, domnul Alexandru Necula din Fetești, domnul Petru Tomuță din Câmpul Lung Moldovenesc și domnul Dan Ionescu din Moruglav, județul Olt. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.